สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชีววิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องบริการสาธารณะโดยอาจารย์อิงครัตโดนเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้จะมาพูดถึงชุดวิชากฎหมายมหาชนในหน่วยที่12นะฮะในเรื่องของบริการสาธารณะนะครับโดยในหน่วยนี้นะครับแบ่งออกเป็น4เรื่องด้วยกันนะครับก็คือ 12.1 เป็นเรื่องของการกำเนิดของบริการสาธารณะนะครับ 12.2 เป็นระเบียบวิธีการจัดทำบริการสาธารณะ 12.3 เป็นองค์การนะฮะที่จัดทำบริการสาธารณะและ 12.4 นี่นะฮะเป็นนโยบายปัญหาและการควบคุมการจัดทำบริการสาธารณะนะครับบริการสาธารณะนะครับหรือเซอร์วิสพับลิกเนี่ยนะฮะเป็นกิจการที่อยู่ในความอำนวยการนะฮะหรือในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จะทำเพื่อสนองความต้องการของประชาชนซึ่งมีลักษณะสำคัญอยู่5ประการด้วยกันนะครับซึ่งอาจารย์จะพูดถึงรายละเอียดในลำดับต่อไปนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยบริการสาธารณะได้มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับนะเพื่อให้สามารถสนองความต้องการของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นจนได้เกิดมีแนวความคิดที่ว่ารัฐควรเข้าไปจัดทำบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือไม่นะตรงนี้ตั้งเป็นประเด็นไว้นะนะครับการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดทำเองหรือมอบให้เอกชนจัดทำนะบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดทำเองเนี่ยนะจัดทำในรูปราชการในรูปรัฐวิสาหกิจนะส่วนที่มอบให้เอกชนจัดไปทำเนี่ยอยู่ในส่วนของสัมปทานเรียกว่าสัมปทานบริการสาธารณะโดยมีฝ่ายปกครองเป็นผู้ควบคุมนะโดยฐานะและอำนาจขององค์การที่จะทำบริการสาธารณะขึ้นอยู่กับกฎหมายที่จัดตั้งนะครับจำดีนะฮะขึ้นอยู่กับกฎหมายที่จัดตั้งนะฮะการดำเนินการบริการสาธารณะการยุบเลิกหรือการเพิกถอนนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายที่จัดตั้งเช่นเดียวกันนะฮะรัฐถือเป็นนโยบายที่จะจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะโดยศึกษาได้จากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบันนี้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะฮะก่อนที่ฝ่ายบริหารจะเข้าดำเนินการต่างๆนะครับนะเงินลงทุนที่ใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะเนี่ยรัฐได้นำมาจากแหล่งเงินทุนหลายประเภทเช่นเงินงบประมาณเงินกู้นะฮะพวกนี้เป็นต้นนะครับและสุดท้ายเพื่อให้การบริการสาธารณะสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงรัฐได้มีการจัดให้มีการควบคุมการจัดทำบริการสาธารณะทั้งที่รัฐจัดทำเองหรือเอกชนจัดทำนะอย่างไรก็ตามนะบริการสาธารณะแม้จะมีข้อดีอยู่หลายประการก็ยังมีข้อบกพร่องมากมายหลายประการเช่นเดียวกันเอาละครับมาพูดถึงลงรายละเอียดนะครับที่ส่วนที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจนะเรื่องแรกเป็นตอนที่ 12.1 มันเป็นเรื่องของการกำเนิดของบริการสาธารณะนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการบริการสาธารณะเนี่ยนะครับเป็นกิจการที่รัฐหรือฝ่ายปกครองจัดให้กับประชาชนเพื่อสนองความต้องการของประชาชนนอกจากปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรบ้างครับปัจจัย4ก็คืออาหารเครื่องนุ่มห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับซึ่งพวกนี้นะครับบริการสาธารณะคือได้แก่ความต้องการที่รับความปลอดภัยและความต้องการที่รับความสะดวกสบายในชีวิตนะครับการจัดทำบริการสาธารณะบางอย่างเนี่ยมีลักษณะไปในทางเศรษฐกิจนะจึงก่อให้เกิดแนวความคิดที่ว่ารัฐควรที่จะเข้าไปจัดทำบริการสาธารณะประเภทนี้หรือไม่ซึ่งในกรณีนี้มันเกิดแนวคิดนะแนวคิดนะของการจัดทำบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจออกเป็น2แนวนะครับซึ่งโดยการบริการสาธารณะที่รัฐเป็นผู้จัดให้กับประชาชนเพื่อสนองความต้องการของประชาชนนี้นะครับก็ได้มีมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะทั้งของไทยและต่างประเทศได้วัฒนาการในการจัดทำและการดำเนินการมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันนี้นะเอาล่ะครับนะฮะจากที่นักศึกษาได้ศึกษาในหน่วยที่10นะจะเห็นว่าอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้ปกครองประเทศนี่มีอยู่2ประการด้วยกันนะคืออำนาจหน้าที่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลหรือ government นะฮะและอำนาจหน้าที่ในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองหรือ administrative administration นะฮะซึ่งกรณีทั้ง2เนี่ยนะครับนะฮะอำนาจในฐานะรัฐบาลคืออำนาจหน้าที่ที่จะกำหนดและดำเนินการนโยบายซึ่งรัฐมีกิจการต่างๆที่ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติส่วนอำนาจหน้าที่ในฐานะฝ่ายปกครองคืออำนาจหน้าที่ที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติเป็นปกติธุระเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายต่างๆนะ โดยความหมายของบริการสาธารณะหรือ public service หรือ service public เนี่ยนะฮะได้มีนักวิชาการที่น่าสนใจเลยนะที่น่าสนใจนักศึกษาต้องจำตรงนี้เลยนะครับในมีนักวิชาการได้ให้นิยามความหมายไว้ว่าการบริการสาธารณะหมายความถึงกิจการที่อยู่ในความอำนวยการหรือการควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดทำเพื่อสนองความต้องการของประชาชนนะนะนี่เป็นคำกล่าวของท่านศาสตราจารย์ดร.ประยูรกันจนดุลนะจากกรณีนี้จะพบว่าความต้องการพื้นฐานของประชาชนนะครับนับแต่ได้มาอยู่รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนและมีผู้นำของตนเองเนี่ยมีความต้องการแบ่งได้อยู่2ประการนะครับ1ก็คือความต้องการได้รับความปลอดภัยในชีวิตนี่สำคัญฮะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็ต้องเป็นห่วงชีวิตเรานะครับความปลอดภัยในชีวิตก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ2ความต้องการที่จะรับความสะดวกสบายในชีวิตปลอดภัยแล้วยังต้องสะดวกสบายนะครับนะนอกจากนี้นะครับกิจการที่ฝ่ายปกครองจัดทำเพื่อสนองความต้องการของประชาชนก็มีด้วยกัน2ประเภทนะครับนะครับเมื่อกี้เป็นความต้องการของประชาชนนะฮะความปลอดภัยในชีวิตกับความสะดวกสบายแต่สิ่งที่จะพูดถึง2ประการต่อไปนี้คือสิ่งที่ฝ่ายปกครองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยจะต้องจัดทำเพื่อสนองความต้องการของประชาชนเนี่ยมีอยู่2ประเภทด้วยกันหนึ่งกิจการที่จัดทำเพื่อคุ้มครองประชาชนนะครับคุ้มครองอะไรล่ะนะครับก็คือคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับสงวนรักษาสาธารณสมบัตินะครับเป็นต้นนะครับอย่างเช่นกิจการทหารนะครับกิจการตำรวจนะครับอย่างนี้นะฮะสองกิจการที่จัดทำเพื่อบำรุงส่งเสริมนะฮะบำรุงส่งเสริมกิจการประเภทนี้เรียกแก่กิจการที่เป็นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆเช่นการไฟฟ้าการประปาการคมนาคมนะครับการสาธารณสุขนะครับอย่างนี้นะครับการศึกษานะฮะเป็นต้นนะครับปัจจุบันการจัดทำบริการสาธารณะเนี่ยนะครับโดยฝ่ายปกครองนะโดยฝ่ายปกครองนะฮะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยจัดทำขึ้นเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับคนหนึ่งงานราชการนะครับได้แก่กระทรวงทบวงกรมนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีแต่กระทรวงกับกรมนะฮะทบวงเราไม่มีแล้วนะฮะทบวงเราถูกทบวงสุดท้ายที่เรามีก็คือนะฮะทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ยุบรวมไปอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ชื่อใหม่ว่าสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษานะฮะสองคือรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจเนี่ยจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยกฎหมายนะฮะในรูปแบบของพระราชบัญญัติและพระราชกิจสรีกาจัดตั้งนะครับให้ดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นองค์การของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและได้จัดทำโดยใช้วิธีดำเนินงานอย่างเอกชนนะและในส่วนที่3นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดทำบริการสาธารณะโดยฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับในรูปแบบที่3ก็คือเอกชนเอกชนที่จัดทำกิจการที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยนะฮะหรือ public interest นี่นะฮะที่จะจัดทำตรงนี้ได้เนี่ยต้องได้รับมอบหมายจากฝ่ายปกครองให้รับไปจัดทำโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายปกครองเรียกว่าสัมปทานบริการสาธารณะนะครับนักศึกษาครับนะฮะในเอกสารการสอนของเรานะฮะซึ่งมีการปรับปรุงตรงนี้นะครับมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะขอนำเรียนไว้ก็คือในเรื่องของสัญญาทางปกครองนะฮะซึ่งสัญญาทางปกครองเนี่ยนะครับมีกำหนดบทนิยามไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปีพ.ศ.2542นะฮะอันนี้เป็นกฎหมายนะครับกฎหมายในปี2542และศาลปกครองเราตั้งเมื่อ2544เนี่ยนะฮะในมาตรา3เนี่ยได้กำหนดนิยามของสัญญาทางปกครองไว้นะฮะสัญญาทางปกครองเนี่ยนะครับหมายความรวมถึงนะเอา4ประการสำคัญนะครับ1สัญญาสัมปทานสัญญาให้บริการสาธารณะสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและก็สัญญาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติถ้าซึ่งสัญญาสัมปทานเนี่ยถ้าในตำราเอกสารการสอนเล่มเดิมของเราเนี่ยใช้คำว่าสัมปทานบริการสาธารณะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยพวกสัญญาเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาทางปกครองนะครับซึ่งหากเกิดมีข้อพิพาทนะฮะมีข้อพิพาทนะครับในทางปกครองเนี่ยนะครับก็ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองนะฮะและที่สำคัญนะครับสัญญาที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยนะครับไม่มีอายุความนะฮะสามารถฟ้องคดีกันได้ตลอดนะลักษณะสำคัญของบริการสาธารณะเป็นอย่างไรนะครับบริการสาธารณะเนี่ยมีลักษณะสำคัญอยู่5ประการด้วยกันนะก็คือ1นะครับบริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในความอำนวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองนะครับ 2บริการสาธารณะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองประโยชน์สังคมส่วนรวมนะ social benefit นะครับ3นะฮะนะการจัดทำบริการสาธารณะนะครับต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยบทกฎหมายนะครับไม่ใช่นะครับมีสภาพสังคมวัฒนธรรมของเราเปลี่ยนแปลงไปนะเช่นในเอกสารการสอนเล่มนี้เขียนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับกฎหมายของเราวิวัฒนาการมาและธรรมนูญมีออกมาทั้งเกือบ3ฉบับนะครับฉบับปี40นะชั่วคราว49 50แล้วแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับนะเห็นไหมครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะเอากฎหมายเป็นล็อกนะกิจการที่เป็นบริการสาธารณะไม่ได้นะเราต้องมีการเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะฮะลักษณะสำคัญประการต่อมาของบริการสาธารณะคือบริการสาธารณะจะต้องดำเนินกิจการอยู่เป็นนิดและโดยสม่ำเสมอนะครับนะอยู่สม่ำเสมอนะครับเป็นไปตามหลักนะครับในกฎหมายปกครองหลักหนึ่งที่ว่าหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะนะครับ5บริการสาธารณะต้องจัดให้เอกชนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกันนะครับวิวัฒนาการนะครับของบริการสาธารณะนะครับที่เป็นเรื่องต่อมาที่จะเน้นให้ในตรงนี้คือบริการสาธารณะนะครับในแต่ประเทศเนี่ยจะจัดขึ้นอย่างไรเนี่ยมันย่อมเกิดไปตามวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับก็คือเกิดตามสิ่งแวดล้อมนะครับของแต่ละประเทศนะครับของแต่ละประเทศนั่นเองนะนะครับสำหรับการจะทำบริการสาธารณะในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจะเห็นได้จากหลักฐานที่ปรากฏเริ่มแรกก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะฮะโดยได้จัดทำการปกครองกิจการบ้านเมืองเป็น4หน่วยนะฮะรักษาและท่านผู้ฟังก็คงได้ศึกษามาพอสมควรฮะ4หน่วยมีอะไรบ้าง4หน่วยก็คือนะครับในส่วนของเวียงวังคลังนานะครับรวมเรียกว่าจตุสดมทั้ง4นะจตุสดมทั้ง4มีหน้าที่บริหารงานแตกต่างกันไปนะฮะเวียงนะครับซึ่งต่อมาเรียกเป็นกรมเมืองเนี่ยก็รักษาความสันติสุขนะครับถ้าเปรียบปัจจุบันก็คือเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับถ้าในสงครามก็เป็นกระทรวงกลาโหมนะฮะวังนะฮะก็คือมีหน้าที่รักษาพระราชมณเทียนจัดทำพิธีต่างๆรวมถึงช่วยเหลือพระเจ้าแผ่นดินในวงการยุติธรรมคลังนะคลังก็มีหน้าที่จับจ่ายการเก็บรักษาพระราชทรัพย์และผลประโยชน์ของแผ่นดินนะมีการเรียกเก็บภาษีผ่านด่านหรือเราเรียกว่าจังกอบนะอากรสวยและค่าราชการธรรมเนียมต่างๆนะครับนาก็กระทรวงเกษตรในปัจจุบันนี้หรือกรมนาแต่ก่อนนะฮะมีหน้าที่ตรวจการการทำนานั่นก็คือในส่วนของประเทศของเรานะครับในเรื่องในแรกๆเลยก่อนที่จะมาถึงในปัจจุบันนี้นะในเรื่องที่ 12.2 นะฮะระเบียบวิธีการจัดทำบริการสาธารณะนะฮะการจัดทำบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดทำเองเนี่ยได้แบ่งออกเป็นการจัดทำบริการสาธารณะในรูปราชการและรัฐวิสาหกิจ2รูปแบบนะฮะจัดทำเองนะฮะโดยบริการสาธารณะรูปแบบราชการก็แบ่งออกเป็นนะครับส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะฮะส่วนการจัดทำบริการสาธารณะในรูปราชการในบางครั้งก็ไม่อาจสนองความต้องการของประชาชนได้เพียงพอนะครับรัฐจึงต้องใช้การดำเนินงานในรูปของรัฐวิสาหกิจเช่นการไฟฟ้าการประปาพวกนี้เป็นต้นนะฮะเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เกิดการบริการสาธารณะที่มีความคล่องตัวสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและได้นำวิธีการการจัดทำเช่นเดียวกับเอกชนมาใช้นะแต่ใช้โดยอิสระไหมในกรณีนี้ก็ต้องตอบว่าไม่อิสระนะครับเพราะว่ามีการควบคุมหน่วยงานของรัฐนะฮะเช่นการประปานครหลวงก็จะมีการควบคุมโดยกระทรวงมหาดไทยนี่เป็นต้นนะครับนะและในบริการสาธารณะบางอย่างเนี่ยอย่างที่เห็นในเบื้องต้นเมื่อครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับยังอ่านมอบหมายนะฮะให้เอกชนผู้จัดทำเรื่องสัญญาสัมปทานในปัจจุบันนะครับเอาละครับเรื่องต่อมานะครับที่จะพูดถึงนะครับในส่วนของบริการสาธารณะบริการสาธารณะนี่เป็นส่วนสำคัญนะครับนักศึกษาครับนะฮะนักศึกษาต้องไปดูว่านะครับอะไรที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับที่เป็นบริการสาธารณะประเทศไทยและอะไรที่ไม่เป็นต้องทราบนะครับเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นนะครับและในเรื่องต่อมานี่คือองค์กรที่จะทำบริการสาธารณะเนี่ยก็เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งนะฮะในผลิตและตามกฎหมายที่จัดตั้งนะครับนิติบุคคลที่จะทำบริการสาธารณะมีทั้งนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนและนิติบุคคลในกฎหมายเอกชนนะ กฎหมายมหาชนเป็นอย่างไรกฎหมายเอกชนยังไงในนักศึกษาก็ต้องทบกลับไปทบทวนนะฮะเพราะเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเนี่ยได้รับอำนาจพิเศษบางอย่างในทางปกครองเพราะถือว่าเป็นกิจการที่ฝ่ายปกครองจัดทำขึ้นเป็นกิจการที่ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะและทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดทำเนี่ยเป็นทรัพย์สินของทางราชการดังนั้นนะฮะรัฐจึงต้องออกกฎหมายควบคุมคุ้มครองเป็นพิเศษนะฮะซึ่งบริการสาธารณะที่เอกชนได้รับสัมปทานจากฝ่ายปกครองไปนะฮะจัดทำเนี่ยนะเอกชนรับสัญญาสัมปทานไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรับลักษณะพิเศษหรือไม่ได้รับอำนาจพิเศษดังกล่าวนะฮะการจัดตั้งองค์กรที่จัดทำบริการสาธารณะโดยฝ่ายปกครองต้องจัดตั้งโดยบทกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อจัดทำบริการสาธารณะนะฮะองค์การไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ก็ต้องออกกฎหมายยกเลิกไปนะยกเลิกองค์กรนั้นไปนะคือถ้าจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการยุบเลิกจะยุบเลิกโดยกฎกระทรวงประกาศกระทรวงไม่ได้นะฮะก็ต้องยุบเลิกก็ต้องออกเป็นกฎหมายในลำดับเท่ากันนะฮะก็คือออกเป็นพระราชบัญญัติสำหรับบริการสาธารณะที่ได้รับสัมปทานโดยเอกชนเนี่ยนะครับนะก็อาจจะมีการระบุเงื่อนไขการเพิกถอนสัมปทานดังนั้นดูดีนะครับถ้าออกโดยพระราชบัญญัติก็ต้องยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินะฮะเป็นกรณีของบริการสาธารณะที่จัดทำโดยฝ่ายปกครองนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับในวันนี้นะครับที่จะขอเน้นย้ำให้นักศึกษาได้ทราบนะครับก็คือในส่วนเรื่องที่ 12.4 เป็นนโยบายและการควบคุมการจัดทำบริการสาธารณะและอย่างที่บอกนะครับว่าการจัดทำบริการสาธารณะเนี่ยก่อนที่รัฐบาลใดก็ตามนำรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยจะเข้าดำเนินการก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เขาจะต้องไปดำเนินการตามนโยบายก็คือการจัดทำบริการสาธารณะนั่นเองนี่เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะฮะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาหลากหลายนักศึกษาต้องกลับไปทบทวนนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องบริการสาธารณะโดยอาจารย์อิงครัตน์ดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์แป้นสมิทธ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ